Gepler adatlyk radiosy. Herkimiz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 17-nji marty hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal käzelikleri dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Голландияның премьер-министрі Марк Рутте дүния дәрежесінде улы үнсілен сен әділен парламент сайлауларында қарашылшынан хат көп қолды алып, өз қаршыдашы, ислама қаршы ашы сақтысы сиясатшы Гейерт Вилдерстен үстін шықты. Нидерландлар популизмің не доғры көрінішіні стоп дейді, деп Рутте 15 мартта сайлау нұқытлары япылан соң өз тараптарларының өңінде ғағы дейден шықышында айтты. Сетлерің 90% чемесінің саналмағынан соң Руттенің меркізші чепчі азатлық өй демократия орындағы Halk Partiýasynyň 150 orunlyk parlamentde 33 ýeri eýlendigi mälim boldy. Bu görkezji partiýanyň 2010-njy ýylyň saýlawlarynda gazanan 41 orundan has kim bolan bolsa da saýlawlaryň netijeleri barada öňünden edilen çaklamalardan köp bolup çykdy. Saýlawlaryň netijeleri boýunça Wildersiň Azatlyk Partiýasy 20 orun gazanyp 2-nji ýerde barýar. Ýewropanyň liderleri şol sanda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel we Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Jean-Claude Juncker Rutteniň ýeňişini gutladylar. We kanaatlanma bildirdiler. Juncker Rutte'nin yenişini Evropa'nın saylanı ekstremizme qarşı saylo dip atlandırdı. Saylovlar ses vericilerin yokuru qatnaşık derecesinde yani 81%'nin qatnaşmağında geçirildi. Tajikistan'ın resmileri 23 yıllık türme tutsaklığına hükmedilen adam hukuklarını koruyucu tanıma alaklavçı Buzur Mehir Yorov'un tutsaklık mühletini yeni 2 yıla uzaltdı. Yorov'un aklavçısı Mavluda Mamatkulova'nın 16 Mart'ta Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aitmağını öre baş sud 15-nji martda onuň müşterisini suda hormat goýmazlykda we resmiýetleriň göwnüne degmekde günäli tapypdyr we şol günüň özünde tutsaklyk möhletini artdyrypdyr. Yorowyň aýaly Zarina Nabiýewa öz adamsynyň sudyň kararynyň şikayet etjekdigini Azatlyk radiosyna aýtdy. Oktýabr aýynda Duşenbäniň şäher sudy Yorowy hökümeti agdyrmagy çağırış etmekde we sosial närazylygy döretmekde günäli tapyp 23 ýyl türme tutsaklygyna hökm edipdi. Sudda Yorow özüni günäli dälligini aýtdy we gozgalan işi siýasy matlapla atlandyrdy. Yorow prezidenti Momoly Rahmonyň hökümetiniň 2015-nji ýylda terrorçy topar diýip gadagan eden Täjikistanyň Islam gaýtadan dikildiş partiýasynyň 13 agzatynyň aklawçysydy. Birleşen Ştatlar derleşen Human Rights Watch guramasy Yorowyň dessine we şert goýmazdan boşadylmagyny talap etdi. Qazaqstanyň hökümeti Yahoo portalyna kiber hüjüm etmekde Birleşen Ştatlaryň häkimetleri tarapyndan günäleniýen adamlaryň biri Karim Baratowyň Qazaq raýaty däligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamentiniň 15-nji martda eden beýannamasynda 22 ýaşly Baratow Kanadada ýaşaýan Kanadanyň we Qazaqstanyň raýaty diýildi. Qazaqstanyň daşary işler ministrliginiň 16-njy martda aýtmagyna görä Qazaqstanda doğulan Baratow Kanadanyň raýatlygyny alyp 2011-nji ýylda Qazaq raýatlygyny ýitiripdir. Qazaqstan goşa raýatlygy ikrar etmeýär. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti Baratowyň we 3 horsetliniň şol sanda horsetiň federal howpsuzlyk gullugynyň iki ofitseriniň 2014-nji ýylda Yahoo portalyna edilen hüjüme gatnaşygynyň bardygyny aýdýar. Türkiýanyň daşary işler ministri Ýewropa bileleşigine barýan migrantlaryň akymyny çäklendirmek bolýunça laýyşyk ýatyrmak barada haýbat etdi. Onuň bu aýdanlar Ankaranyň we Brüsseliň arasynda söz uruşynyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Bir ýyl mundan öň Ýewropada migrant krizisiniň güýçlenen wagtynda Türkiýe Gretsiýa barýan migrantlaryň bi-kanun akymynyň öňüni almak bolýunça gepleşik geçiripdi. Türkiýe bu çäresine direk Ýewropa ýurtlaryna wizasyz saýahatçylyk we Ýewropa bileleşigine agda bolmak mümkinçiligine eýe bolmak yeňillik döredilmegini şeýlede botxunlaryň Türkiýe iýberilmegi üçin 6 milliard dollar kömegin berilmegini islepdi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu Kanal 24 telekanalyna beren interwýusynda Türkiýanyň ylalaşyga gaýtadan garaýanlygyny we eger Ýewropa bileleşigi öz borçlaryny berjä etmese, onuň ýatyrylajakdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Demirgazyk Koreýany ýadro programmasyndan el çekmäge çagyryp Kenýanyň Birleşen Ştatlardan gorkmaly däldigini aýtdy. Tillerson bu barada 16-njy martda Ýaponiýanyň daşary işler ministri Fumio Kishida bilen Tokyoda geçiren gepleşiklerini ýa-da aýtdy. Tillerson Demirgazyk Koreýany ýadro ýaragynyň el çekmek nokuduna getirmek boýunça 20 ýyllap edilen tagallalaryň şowsullugyndan soň täzeçe çemeleşmek gerek diýdi. Tillersonyň Birleşen Ştatlaryň baş diplomaty we pesinde Aziýa diýen bu taparynyň dowamında prezident Donald Trumpyň hökümetiniň bu mesele nädip çemeleşjekdigi mälim edilmedi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış